25 nous n'avait tout, Jean Goma, Makoko.
Bote bamonte bantangule na lunga kama mosi na banza Kinshasa batambula kana kubanda na kifulu ya Sosimat na Gombe samna kukwenda na injo ya dikabu ya kukusa tanina nkangu kuna bakusa katambula samna kukusa telimina diamba kena kutuma kufwa bamongisa bantangu pe kuza nata bambuta internabeto bakusa mangisa diambo ya hii Mavwanga kusaka bakama na kuluizi bitume kuma na kizunga ya Katanga ya Vandaka batimuni ya Matadi ya Ntalu viba yake tekisaka ya ulenda lunga difunda mosi nkama tanu bakusaka telimina diambu bamikusa kanga bilundulu ya Matadi na Bau ya Ntalu Banandambu ya Mbujimayi na Kasai Oriental ya kele nzonza mekuza kota kati ya Mbuta Kizunga ina pe batu ya Soste Civil ya mekuza Kabula Bau ya kele Mbuta ya iba mekuza Toma Tula na Kiti ya Mwantangu na kukuza tuadisa Mbanda ya Mbujimayi samuna Soste Civil ya Fwanati Bau ndekuza baka Mutuina Fwanabi Manandambu na Bau nzoka nde Mbuta Kizunga ina animekuza Tubati ya kele Diambu ya Mwantangu kaka Mbote diaka mtibote tubana kufi ya bantangu na beto ba mbuta ya kikusaka mwangisa bantangu mingi nangindu ya kukuza mangisa bakuza kufua pekuza monisa wonga na ba mwangisa ya bantangu bakuza katoma tambula awa na mbanza kintasa bavuandaka ba mwangisa ya bantangu lenda lunga nkama mosi kubana na kifulu ya Sosimat na Gombe pe kukwenda na kifulu yikele injo ya bisalu ya mbuta basoda ya FRDC kuna bakuiza katambula samu na kuza telimina diamba gana kufwa bamongisi ya bantangu na kumoni sabau wonga kansi nantuka na yao bakuza kapesa mukanda kati na yao bakuza kalomba mambu ya inyosu ndio kato kutanga mukanda na bakapesa banu maboko ya unkoloyel kitala mambu kutanina ba ndilu ya inti na beto rene kapita kuza katoma landakana pe ina ni kuza kasonika na ina ni kuza kamona na kutambula ina na pangi na beto blade shindani kambala
Yakile na bankunga yeji ya bampanzi ntangu ya kutambulaka na suka ya kitatu na balabala imbaka na ntwala ya mbuta ya loyelu ya kitaraka makesa ya ndi kuyambaka bau na ntwala ya eta majo ya makesa ya nti na beto sambu na kumanisa jambu ya kufua bau bampanzi ntangu kile lomba ti bau kusambisa na masonga nyoso bantu ya kefu wa bampanzi ntangu bau kile lomba mpe kimpwanza na kusamba ya makesa bula jaka mpe mbamfumu kutinda jaka ve makesa na kusala bisalu ya kile ya loyelu ve Kansi, mfumu ya UNP sekimfuka ya mpanzi ntangu ya nti na beto kutubilaka mingi mutindu ya bau kele pesaka ndola ve na makesa ya kesa laka ba imbi sambu na mama Chantal Kanimbo kusambisa makesa ya bazina na bau metangama na lufu ya mpanzi ntangu kesa la maka mbote ve sambu bambute ya politiki kele kotaka na mambu ina mpe sambu mbongo kele pesa maka ve na mutindu wa kufanakana sambu ti kusamba ya kusalama mbote ya ujina masonga kele zabanaka ve ataba zuzi ime kuzenga nkanu na ndambu nandi mbuta luyalu ya metala makesa kezebisa ti atamu utumosi ve kele nantua ya kufa mpanzi nsangu samu na mbuta chichesh jemu mvutu ya mbote kele na kubungisa bisalu ya lukengelu mpe ya makesa pe yai kele kisalu ya luyalu kele na kusala
na tono mingi na zankoko mambu na manima ya kukuza pesa mukanda na maboko ya mkoloyel kitala mambu kutanina insinabeto na ndambu ya jed kimfuka na kukuza katuma tindlandila ba mwangisa bantangu kevu andaka na bisumbula pe na bivonza antobambo nati ngindu ya mkoloyelu ya kitala mambu kutanina bandilo ya insinabeto ya kukuza katubati bali na kukuza pesa mukanda na ve na mbuta ya intu ya basodesamu yandi kukuza baka lutumu na yandi ya kele ngindo kukuza toma sosa kukuiza vuwadikisa bamambu baka na usala dona mbai tuadisi ya jed na kizonzolo ya rene kapita pelezo
kumuisa bapanzi nsangu na kukuma na intu wa makesa insi na kuzabisa kati yake sika ya bantuke kumaka ve ya ukele kiadi beto kele na demokrasi mpe inzu wa bisalu ya eta major kele ya luyalu ya zora tuba bantu nyonso fwete kota kuna yina kele mambu ya luvunu ba ume ganga yao ba umosi kansi beto me kumisa luzaisu na beto beto me lemba ba lenda ve kulandakana kutinda makesa insi samu na kufuwa bampanzi nsangu mpe nkangu beto meza bisa ti ya ume luta mambu inafwana kusuka mtuadisha eta major fwete kulandina mbote makesa samu tibati nda ba uve na bisalu wa bumbwanzi boso yai ya beto meka tuka kuzwa
batizole kuza kufwa mose kuzaka lwala bamputa ina kerentalu ya mutini bakuzaka bimina ditoma mosi na dibwala ya mukwa dianga ya ikelele na bakilometre makumi zole na tano na kukuma na chika pana kizunga ya Kasai Occidental. Muto mosi kuzaka tekisa diama pe kinati ya ntomabilu na yandi kuzaka toma bakama na ndambu ina bakuzaka bimina bau na batuvandaka na minduki katuka na chika pambangi mosi ya kuzaka manga bitukula tuba dizina na yandi ani kuzaka telema kimbangi na nsinga na pangi Basil bakumbane na mutindu mambo niyosu kuzaka lutila.
On a trouvé les chauffeurs étaient déjà morts. C'est le trafiquant.
Beto kutaka munaki litoma ya kufwa. Munte miketi ya monaka tubilaka beto inti mutindu diamu ya kusalamaka. Bao katukaka chika pampe vandaka kukwenda na mukwa njama. Bao kutanaka tiba pulusu ya kutemisaka bao mpe. Na mbala mosi pulusu mosi bulaka matasi mpe munaki litoma kufwaka. Bao kubakaka mbongo badola ya inti Amerika mafunda iya mpe bafuwa kongole mafunda nkama zole ya vandaka na mbwama. Mpe vapulusu. Si na kufuaka na mtinama ya kifulu ina mwa mosi ya katukaka na masa ya kele mvua maina ya zedisaka beto yao na ntwala ya lufu anandi kaka mazono wapurusi bulaka masasi na mtu mosi na zina ya mwakazi ya bantu kunataka na ntwalu nyoso na ndolosansu ya chikapa
na ndambu ya Albert Mutombo ya kele mbuta ya mbanza chikapa animetuma tubatibagina usala nyoso samuti ngemba kuza vutuka na nzila yina kase na tangu ya hii baka na kulandakana kususa sosa samu na kuzaba nani kuzaka kufwa bantu yina Monique ya kena kutoma sala kisana na yao na maluaku yina ya kena yao pe ya kena kusala yao na mutindu ya kufwa na kana pe na kinkesa nyoso pe ya kena kutoma bantu na yao kena kutoma bika ya bao luzingu pe wana vilisa lozingu na bao na bisali na yakele bampova ya kinati ya ndinga bubu ya kilumbu ya tatu kinati ya ndinga ya Monique Kemal Saiki ya ntomaka pesa mvutu na bampova ya ntodisi ya RDC Joseph Kabila na mukanda ya bantangu Jen Afrika ya yen kuzaka tuba Kemal Saiki kinati ya ndinga ya Monique zabisaka bampova ya na kizonzolo ya Innocent Olenga.
Nos troupes ont toujours tenu, ont toujours joué leur rôle.
Ma kesa na beto kesa laka bote kisa luna bao. Mpe bao kesa laka yao na ngolo nyonso. Mutinu monisaka yao, ma kesa makumi tatu na tanu, ya pesaka luzingu na bao na insi yae. Samu na kusosa kuzaba, mfunu wa kuvanda na bao, mkangu ya sake lenda ve kuyula kiuvu ina. Ma kesa Laurent Kunda ya zulaka kubaka sake, monaka mambo, baina ya bakaka ve lufwa, lenda ve kuyula, inki kesa laka ma kesa Monique na kitini ina ya insi. Monique kesalaka ina ya yao lenda kusala na maluaku ya yao kele na yao. Yao ke mekaka konsontangu kusala yao na ngolo nyonso, na ngangu nyonso, mpe na kigonsa ya luzingu ya makesa na yao. Kansi mono kezo la kaka kubambula mioyo si, kutanina insi ya meba kaka kimpuanza na yao, kevu andaka ntete kisalu ya insi ina yao mosi, mpe mono mevutula kiuvu ina na kusosa kuzaba kimfumi ya luyalu ya insi yai.
De leur raison.
Mdozi tuba na kufi ya batangu na beto, mavuanga ngolo kusaka bakama na kolozia ikile na bakilometre, mkama tatu na kukuma na mbanza Lubumbashi na kizunga ya Katanga ya kele na bantu keti muna kamatali ya ntalu kuluta difunda mosi mkama tanu na bayaki kusaka tekisa yao kintwadi ba kusaka tambula nganji na bau ya vuandaka diambu ya kuza telimina mutindu ba mkusa baka lukanu ya kukuiza toma sosa kukuiza mkanga mutindu na babisalu na bau mingi bifulu ba kusaka lundila ba ya bau matadi ya ntalu ba mpulisi kusaka Bula Masasi na Zulu mbuta kitalaka mambo ya matadi ya ntalu na kiluyalu ya kizunga ya Katanga andi kuandaka samu na kukuza kitisa mwa mvalangani ina inda ya nyosu kuzaka salima na ndambina na ntangu ya pole munanga bami kuza bangula na blezi chingani kambala
nyoso bandaka kubeba mazono kizole bantu ya vanda tambura na babalabala ya katukaka na bandamu nyoso ya mbanza vukanaka na ntwala ya inzo ya bisalu ya ntwadisi ya mbanza kolwezi bau vanda lomba ti bazi bula ba inzo ya kesumbaka mpekete kisaka matadi ya ntalu bantu ina vutukaka na kivuvu ya dilaka ya pesaka bau bantwadisi na kukanga vena mbalamosi badepo nyoso ina kansi bubu ya inasuka bantu keti munaka matadi ya ntalu na maboko munaka ti badepo ina kele kaka ya kuka kanga. Bantu ina kangaka banzila nyonswa nene ya mbanza. Samu na kuvutula ngemba, bapulusi bulaka masasi mingi na zulu, mpe bapulusi kangaka mtu mosi ya munanaka bonso intu mbanza ya mavuanga ina. Mbuta Barthelemy Mumba Gama, mbuta luyalu ya kizunga ketaraka matadi antalu, kumaka bubu yae kitatu na kulezi, samu na kulembika mavuanga ina. Yani vwandaka nalu kutakano mosi na nima ya midi ya bubu yae, na bantuadisi ya mbanza kulezi, minkiti ya matadi antalu, na bantuketi munaka matadi antalu na maboko.
Na ndambu ya kopire pia kina kutuma baka mikanda ya ya bantu kena kusosa kuzadi ya tisa ba inzwa bisalu ya leta mingi bubu ya inde banza na kuiza manisa mutindu na kuza baka mazina ina kasi mtina kuza baka na malumalu mukanda mekuza zarisabitu tia kila ndakana mbazi tina tangu ya tanu ya nsuka kansi na kilumba bubu ya mbuta Albert Lieke ma milai ya kina kutuma tala mambu ya kumangisa bansangu na kopire anike zarisabitu mtalo ya mikanda mbuza baka na kilumbu ya bubu yai andikele na kizonzolo ya Jocelyne Musa Mponde.
Nous en avons reçu environ 4500.
Ya kele kitesu ya mikanda mafunda iya na kama tanu ya bantu. Kezo la kukuma bamfumu ya wakompanyi ya beto mebaka mikanda yai. Bangu wana yao vandaka mingu kuisa kupesa yao bamosi kansi ya nkaka ya mekatuka na banti ya inza mpe na bizunga ya nsi ya Kongo kuisa karandila ya internet. Na nima beto tabanda kutala mukanda mosi mosi kansi na ntuala kubanda mbasi na midi beto tatula mazima ya bayina nyoso mepesa ya mikanda na bao na siti ya internet na beto na nima ya kutala bau tasala kizame na nima beto tasolula na mosi na mosi na bau na koto kizame yai beto tazaba kupona bantu ya lunga unata makumpani
Ben Franza Bati mamuza petete deve ntangu tika baguza pona bambuta yuza twalisa bayinzo ya bisalu ya leta na Butembo manaka yai ya kukuiza toma loba bambizi na bisanga ya Albert Payina ya Edouard yai na kintwadi na RDC bwana deka Uganda ntangu yai bagana kutuma tala mintindu ya bambizi balenda kuiza toma sala yai mekuza bakama na bisanga ina kusaka soniki na beto Etienne Moindo ya ukapi Butembo na tangunani bami bangula na Blaise Shindani Kambala.
Kitini antete ya manaka ya kuloba mbisi bandaka na sabala meluta. Sabu na mbuta tembo nswela ntuadisi ya manaka ina. Kimvuka mose ya babiologiste. Tena kulunguka lusoswano wa bambisi mpe mingi na yau na mazanga ya Edouard mpe Albert. Bisalu ina tapesa nzila na kusala nsiku ya metadila mutindu ya kudiatisa mpe kupesa lusalusu ya mbongo na manaka ina. Bwelaka na kuzabisa mbuta tembo nswela. Mbuta tembo nswela kizabisa diakati manaka ya yaba insi ya Kongo Kinshasa na ya Uganda. Kele samu na kutanina bimvangu ya Nzambi mingi na Bassin du Nil kansi mingi mutindu wa kunanisa buntukami na nkangu ya baisi zole ina samu na yau zabisaka diaka mbuta ina yafwa na kupesa malongi na nkangu ya mfinakani ya mazanga ina na kusadila bafilea kufwanakana samu na kuloba mpe kusitisa bandilu ya baisi ina yafwa na kuzabisa ti masa ya mazanga Edouard mpe Albert meka buwanaka kati na Republic Demokratiki ya Kongo buwela diaka insi ya Uganda kansi RDC kele na kitini ya nene ya masaina ya zula tuba makumi nsambwadi na zulu ankama mosi ya mazanga nyoso zole ina
ba kwa mbongo ya ndambu ya Kasai Occidental bakele na nganzi nganzi na bau bima na bau toba mbala na bau lenda lunga ba nyundu toba ton mafunda nana mzimba ya kena kubeba na banzila ya Lubumbashi kananga bwela diaka kananga ilibo na ndambu ya bambuta ya hii ya SNCC ba mikuza tubati baga na usala nyoso samu tivisalu ina ya kuiza toma tambula na mutindu ya mbote na zen koko mambu
Kunga bantu mikiti kele tiba kukondwa bima ya kudiampe bima ya nkangu keza delaka mingi kansi bantu mikiti ya mpi kele na wonga diaka sambu baki kuteka diaka ze mfumu ya kimvuka na bau fetu na mkufi keze pisa ti mutindu ya bima mekubaka ntangu mingi ya umeku kitantalu mpeke kubeba ndi kele na nganzi sambu esentese mebaka ntangu wa kuluta wangonda zole sambu na kunatila bau bima na bau mfumu ya kompani SNCC ndambu na ndike zapisati bawa kena kusosa bambutu bonso kutinda na mwene ditu kamina ilebo tre mosi mosi kasi na ndambu na bau bantu ya mingiti kena kulomba na mfumu ya kizunga na kupesa bambu maboko na manaka ya kele kukangula nzila ya nkaka ya kuma tenansi ya Angola tona kutunga nzila ya nkaka ya lukalu
kubendena mikuza kota na ndambu ya Mbujimayi kati ya Sote Civil ya Kasai Occidental bwela diaka mbuta ya kizunga yina yina mikuza kabula bau ya kele mbuta mbuta ya mbanza ya ibe mkuza pona na bilumbu ya inandambu wa sosete civil ya fwanati anikuza bimina nandambu na bau mutini bakuza tuba yao na ntuala ya nansinga na jilie nyamweni mwana shango.
Le maire de la ville,
comme vous l'avez compris, la société civile, mekatuka na ndambu ya société civile, kanaba mekanga bisano na yangi sambo na bilungu shoti ya kemboti baoza tisabeto sambo na kutula mtu ya kaka na kifika na yangi ya kelomba ti société civile kuvukana sambo na kupesa zina ya mtu ya kaka sambo na kilumbu ya bubu kifika yena ke ya société civile mpila bao pesa kabeto na tango bao kabulaka kifu.
Na ndambu ya mbuta ya kizunga ina ngoi kasanji ya nimemona ti diambu ina ya kele kaka mbuta ya nimekuta baka kiyekwa na muantangu wa nitomaka tuba ya udiaka na kizonzolo ya jilia nyamuni mwana shangu.
Bantu ya société civile ke zabati mtu yina ke na mtu ya mbanza mbujimai kele sambo na bilumbu fiyoti yina me vandaka na ntwala ke na kuvanda na bilumbu ya iti na ntangu yandi tapesa mvutu na mambu yina bao mefunda yandi ya oke nomination ve kasi mono ke zabisati na bilumbu ya ibeto ke taladiaka mambu ya bakomposante ve beto ke tala kaka na mpila baoke tula bantu na ndambu ya polisi to na ndambu ya arme nasional.
Matondo mingi awa nsuka bantangu na beto ya nkukila bubu ya hii manaka mbote na Radio Kapi Ben Bikana mbote.